Ņujorkā, Vašingtonā un Pensilvānijas štatā ASV trešdien notiek atceres pasākumi, lai pieminētu pirms 12 gadiem notikušo teroraktus. 19 terorista organizācijas Al-Qaida dalībnieki 2001. Gada 11. Septembrī nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Pirmā ietriecās vienā no Ņujorkas pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņiem 8:46 no rīta, bet otra blakus esošajā tornī 16 minūtes vēlāk. Vēl pēc aptuveni pusstundas trešā lidmašīna taranēja Pentagona ēku Vašingtonā, bet ceturtā nogāzās laukā Pensilvānijas štatā. Dzīvību zaudēja gandrīz 3000 cilvēku, un traģēdiju vietā upuri tiek pieminēti ar klusuma brīžiem. Ceremonijā Ņujorkā pirms 2 gadiem izveidotajā piemiņas vietā, kur atradās pasaules tirdzniecības centrs, trešdien tiek nolasīti vārdi visiem, kas zaudēja dzīvību. ASV prezidents Baraks Obama ar sievu Mišelu un viceprezidents Joe Bidens ar sievu Džilu, kā arī citi Baltā nama pārstāvji, ASV prezidenta rezidences dienvidu pagalmā šodien ievērojama klusuma brīdi. Pēc tam Obama devās uz piemiņas pasākumu Pentagonā. Uzrunājot klātesošos, viņš aicināja atcerēties arī kritušos divos karos, kurus ASV uzsāka pēc 11. Septembra notikumiem – Afganistānā un Irākā.
Today we remember not only those who died that September day.
Šodien mēs pieminam ne tikai tos, kuri gāja bojā tajā septembra dienā. Mēs izsakām dziļu cieņu vairāk nekā 6700 patriotu, kas visaugstākajā mērā izpildījuši savu pienākumu, gan karavīri, gan civilpersonas. Mēs redzam viņu mantojumu draudzībās, kuras viņi izveidoja, uzbrukumos, ko viņi novērsa, nevainīgās dzīvībās, kuras viņi izglāba. Un viņu biedros Afganistānā, kuri pabeidz misiju un līdz nākamā gada beigām būs palīdzējuši izbeigt šo karu.
To end this war.
Lai notvērtu pirms 2 gadiem spēc operācijā Pakistānā nogalināto Al-Qaida līderu Osamu Bin Ladenu, toreizējais ASV prezidents George Bush kopā ar sabiedrotajiem iebruka Afganistānā. Paredzēts, ka līdz nākamā gada beigām NATO spēki valsti pametīs. Taču šajās dienās Obama apsver jaunu ASV spēku uzbrukumu Sīrijā. Kaut gan uzrunā Pentagonā ASV prezidents Sīrijas krīzi tieši nepieminēja, viņš solīja aizstāvēt nāciju, paziņojot, ka kaut gan spēku pielietošana dažkārt ir nepieciešama, ar spēku vien nevar izveidot pasauli, kādu vēlamies. Ginca Moliņš, Latvijas radio.